Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Znova je prišla na dan ideja o skupni vojski Evropske unije. O prvih konkretnih predlogih na tem področju bi morda lahko razpravljal že septembrski vrh povezave. Zato temu vprašanju namenjamo tokratno rubriko Evropska unija v živo. K spremljanju vas lepo vabim Helena Škrlec.
Na Češkem se je premier zaradi begunsko-migracijske krize dolgoročno zavzel za oblikovanje skupne vojske Evropske unije. Podobno je lansko pomlad s pričo napetosti z Rusijo zaradi ukrajinske krize, ki še traja, predlagal predsednik Evropske komisije. Poklicali smo obramboslovca dr. Klemna Grošlja. Jean-Claude Juncker je lansko pomlad idejo o lastni vojski Evropske unije pospremil z besedami, da jo potrebuje ne le, da se z njo zoprstavi Rusi, ampak tudi ostalim potencialnim grožnjam. Bohuslav Sobotka je zdaj omenjal tako težavo nenadzorovanega gibanja ljudi, kot tudi boj proti terorizmu. Je lastna vojska Evropske unije pravi odziv, pravi odgovor na te izzive?
Vojska Evropske unije je verjetno dolgoročno pravi odziv, vendar je vprašanje, ki se tu postavlja, ali bi lahko tako kompleksen projekt, kot je oblikovanje vojske oboroženih sil Evropske unije, možno speljati v tem časovnem okviru, glede na, izzive, na katerimi ne bi se ta nova vojska soočila. Mislim, da ni realno pričakovati, da bi to bilo možno izvesti veliko rednoročno in zelo kratkoročno obdobje. Mislim, da bolj realna možnost je tisto, kar se navaja v nemškem, da je zadnjem aktualnem dokumentu, tako imenovani nemški beli knjigi, kjer se govori o tako imenovanem evropskem stebru znotraj NATO, kar pomeni, da bi se dejansko oblikovale neke skupne vojaške formacije držav članic Evropske unije, ki bi pri tem uporabile v največji možni meri, se pravi tisto infrastrukturo, ki se uporablja v NATO, torej da bi še vedno imeli neke nacionalne enote, ki bi potem delovale v nekem kontekstu Evropske unije. In to je verjetno bolj realno, medtem ko ta vojska Evropske unije je dejansko tak bolj dolgoročen projekt, ki bi lahko se začel uresničevati že sedaj, vendar njegovo oblikovanje bi zahtevalo po mojo oceni veliko politične volje, časa, energije, ker to je povezano z vrsto vprašanj, kot poveljevanja uporabe teh cilj, kdo bi bil poveljniška struktura, razmerja znotraj teh nacionalna sestava. Torej gre za kompleksno vprašanje, ki zahteva svoj čas, predvsem čas in pa veliko politične volje.
Ideja o skupni vojski članic povežave že ima zgodovino, običajno je naletela na nasprotovanje oziroma zadržanost. Varnost države in vojska namreč sodita med najobčutljivejša področja, saj pomembno prispevata k občutku in definiciji suverenosti. Kakšni so bili in so še najpogostejši pomisleki?
Ja, gotovo je ključno vprašanje tukaj vprašanje demokratičnega nadzora nad takšno vojsko. Ne? Kdo bo zdaj sedaj izvajal ta politični, demokratični nadzor nad uporabo te sile, nad njenim razvojem? Potem je tu seveda razmerje, potem se ostaje vprašanje, kakšno je razmerje med to, bi rekli, recimo zvezno, če tako rečem, vojsko in potem med nacionalnimi armadami, kakšna bi bila poveljniška struktura, sistem odločanja v tej poveljniški strukturi. Veste, to je cela vrsta vprašanja, da recimo, kako se bi te enote uporabljali, ali bi to bile eno nacionalne enote, ki bi potem imeli neko mednarodno poveljniško strukturo, ali bi bile same enote večnacionalne, potem za to vprašanje organizacijskih kultur, vojaških tradicij, v pristojnosti nacionalnih, za sodišč in zakonodaje, potem pristojnost nacionalnih parlamentov. To je cela vrsta je tu nekih zelo praktičnih vprašanj, tudi kompleksnih, pravnih, mednarodno-pravnih vprašanj. Tudi to gre dejansko za neko zelo ambiciozno idejo, ki pa je odraz te, krepitve integracije Evropske unije kot take in je pa to dejstvo, ne, da je to, kar ste omenili, gre za zelo pomemben, tako simbolen kot tudi dejanski prenos suverenosti države na to, mednarodno strukturo imenovano Evropska unija in s tem Evropska unija pravzaprav dobiva mednarodno pravno subjektiviteto, medtem ko je države članice izgubajo, tako kot sem rekel, gre za izredno kompleksna vprašanja in nisem prepričan, da v celotni vse države članice Evropske unije obstaja politična volja narediti to. To smo tudi lahko videli pri oblikovanju tako imenovane skupne mejne straže in obalne straže, to je bilo veliko pomislekov in zadržkov med državami članicami in seveda pri enotni vojski od teh zadržkov še toliko več.
Razmere v svetu in tudi na stari celini so se spremenile, vladata nezaupanje in negotovost. Ali v luči tega obstaja možnost, da Bruselj začne bolj konkretne korake v tej smeri, torej smeri oblikovanja te lastne vojske?
Jaz mislim, da te postopke oziroma te korake, neke razprave, neki politični, strokovni ravni verjetno bodo stekle v vsakem primeru. Mislim, da pri tem bi moral biti Bruselj in tudi države članice, da bodo, bom rekel, bolj racionalne v smislu tega, da ne bodo preambiciozne in seveda jasno se postavi nek cilj skupne, bom rekel, oborožene sile oziroma vojske Evropske unije, vendar pot od tja je lahko zelo, bom rekel, zelo različna. Ne? Zapravi, mislim, da dovolj velika ambicija bi že bila, da bi države članice in celotna skupnost se uspela dogovoriti o oblikovanju nekih tisto, kar je že nekaj časa, veliko tako imenih evropskih bojnih skupin, EU bojnih skupin, ki bi dejansko začele operativno in tudi sicer delovati in če bi ta projekt obudili in dosegli neke skupne zmogljivosti, neke mehanizme in strukture, vodenje in poveljevanje in vse to, kar je povedano z razvojem in uporabo neke oborožene sile, bi bil to že ogromen napredek za Evropsko unijo. Medtem, kot sem rekel, da je ta vojska Evropske unije je dejansko v tem trenutku, če malce rečem tako nekaj vrste znanstvena fantastika, lahko pa je to nek dolgoročni cilj, ampak do tega dolgoročnega cilja pa bomo šli skozi neke razvojne faze, kjer se bo krepila, bomo rekli, ta medsebojna interoperabilnost, povezljivost, standardizacija znotraj teh nacionalnih vojsk, ki bi potem v perspektivi lahko nekoč oblikovale to skupno, recimo temu zvezno vojsko ali pa vojsko Evropske unije. Ne? Ampak smo še daleč od tega, smo še zelo daleč od tega, tako da jaz mislim, da bi tu bilo bistveno princip racionalnosti, doseganje tistega, kar je dejansko trenutno političnem razmerju si možno doseči, da mi pa nekaj više ambicije v prihodnosti.
Kakšno sporočilo pa bi Evropska unija poslala v svet s tem uresničevanjem te ideje? Predsednik Evropske komisije je pred dobrim letom dni, več kot letom dni menil, da je Evropa izgubila ogromno spoštovanja, da v zunanji politiki marsikdo ne jemlje povsem resno in da bi skupna vojska nekako omogočila povezavi, da prevzame odgovornost v svetu. Ali res lahko prinese to večjo vlogo na mednarodnem parketu?
Sama vojska ne. To je v bistvu preplet večjih ukrepov, se pravi, veliko, če vedemo čisto klasično, se pravi, moč države je definirana z večjimi elementi in oborožena sila je samo ena izmed teh, dejavnikov oziroma elementov, kot pa če se tako rečemo, nacionalne moči. Tu je potem še vprašanje gospodarske moči, skupne diplomacije in drugih ukrepov, se pravi, tudi položaja mednarodnopravnega položaja Evropske unije. Evropska unija je trenutno v nekem položaju, kjer ni še mednarodnopravni subjekt polnokrven, se pravi, gre za preplet večjih dejavnikov in tudi, bom rekel, ni vezan samo na vojsko, pa tudi na notno organizacijo Evropske unije, pristojnosti posameznih, bom rekel, struktur od Evropske komisije, sveta EU, parlamenta in tako naprej. Gre to za zelo kompleksno vprašanje in jaz mislim, da to ni realnost, ni nek realni cilj, ki bi lahko dosegli v času te komisije, niti prihodne komisije. Kot rečeno, lahko se začnejo neki procesi, neki postopki, ki nas bi vodili k temu cilju, ampak da bi to imeli v nekem kratkoročni perspektivi, mislim, da to je v tem trenutku popolnoma nerealno. In mislim, da bistveno bolj primerno je, da pač Evropska unija gre postopoma, da oblikuje neke strukture, ki v tem trenutku nujno potrebuje, kot so v kontekstu tega, bi rekel, varovanja zunanjih meja Evropske unije. Če bi tukaj dosegli neke skupne mehanizme, bi to bil že velik doseg, uspeh. Potem recimo oblikovanje teh evropskih EU bojnih skupin, ki bi bile dejansko učinkovite in delujoče in potem seveda postopoma krepitev te integracije na tem področju ob hkratnem razvoju seveda, ne, se pravi notranje kohezije Evropske unije in oblikovanje neke realne skupne zunanje in varnostne politike. Ne. Dokler tega ne bomo imeli zunanje skupne zunanje politike, nekako nerealno govoriti, a ne o, bomo rekel, nekam resnem ukrepitvi položaja Evropske unije v mednarodni skupnosti.
Bi za nekakšen eksperiment skupne evropske vojske lahko šteli misije vojaških in civilnih zmogljivosti Evropske unije za posredovanje v tujini, ki delujejo na stari celini ter v Afriki in Aziji?
To je lahko, bom rekel, eno izmed izhodišč. To je neko izhodišče, ki in predvsem, bom rekel, način pridobivanja izkušenj, zaznavanja, bom rekel, priložnosti in slabosti pri sodelovanju različnih struktur, bom rekel, ne samo različnih vojskov, članic Evropske unije, ampak tudi drugih struktur, kot so policija, državna uprava in tako naprej. In tukaj pridobljene izkušnje seveda lahko pripomorejo k učinkovitejšemu in hitrejšemu razvoju te skupne, recimo, tako zunanje in varnostne politike, ampak ne more biti pa to samo edini, bom rekel, vir spoznanja in izkušenj. Zdaj, oblikovanje neke take skupne, tako zunanje kot varnostne politike, znotraj te varnostne, zdaj, obrambne politike, tudi lastne skupne vojske, to gre za zelo kompleksne procese in vse. Je pa to, to vrstne misije so lahko eden od dejavnikov, ki vodijo k temu, ampak kot rečeno, to ni samo vprašanje teh misij, to je vprašanje potem razvoja teh dejansko vojaških zmogljivosti države, vprašanje standardizacije, kakšne standarde bodo uporabljale te vojske, da bodo dosegle čim večjo stopnjo interoperabilnosti, ker v bistvu tisto, kar bi končni rezultat bil, je v bistvu neka vojska, ki bi bila podobna nacionalnim vojskam in bi tudi delovala podobno, kot delujejo trenutno nacionalne vojske v večnacionalnem kontekstu, kar dejansko Evropska unija je in to je dejansko zelo kompleksno vprašanje.
V načrtu so spremembe zakonodaje o orožju. Ali jih Evropski parlament lahko popelje v pravo smer, da se bo Evropska unija lahko z vso močjo in učinkovito spopadla s terorizmom in ostalimi varnostnimi in obrambnimi izzivi?
Samo sprememba zakonodaje ne bo dovolj. Bistveno bolj pomembno je, da se Evropska unija, da so države članice ukrepijo medsebojno sodelovanje, ker ravno te teroristične napade, če so kaj upozorili, opozorili na to, kako prepletene so te, bom rekel, kriminalne tihotapske poti z terorizmom. Ne? Se pravi, orožje, ki se tihotapi iz Balkana in z drugih proskriznih žarišč v Evropsko unijo, se potem seveda uporablja za teroristične napade, se pravi, boj proti tihotapcem in nelegalne trgovini z orožjem je v bistvu tudi neposredno boj proti terorizmu. In tukaj gre predvsem za vprašanje v tej fazi, da se ukrepi to sodelovanje med različnimi strukturami, varnostnimi strukturami znotraj in med državami članicami, da tak zakon sicer lahko pripomore kot neko krepitev inštrumentov oziroma mehanizmov, s katerimi lahko te strukture varnosti delujejo, ampak to ni samo po sebi ni dovolj. Ne? Bistveno bolj pomembna je ta realna izmenjava, odkrita izmenjava informacij, obveščevalnih podatkov in tako naprej, skupno delovanje in tako dalje. Ne?
Doktor Grošelj, morda omeniva še načrte Nemčije v novični uvedbi obveznega služenja vojaškega roka. Kako jih komentirate in tudi kako komentirate predlog nemških oblasti, naj se prebivalci založijo za dostno količino hrane in pijače za nekaj dni?
To je v bistvu notranje politično nemško vprašanje. Jaz sam ne pričakujem, da bo zdaj v splošno vojaško obveznost ponovno uvedena. Jaz predvidevam bolj, da bodo opredeljeni pogoji, pod katerimi bi nemški zvezni parlament oziroma vlada nemške oblasti lahko ponovno uvedle to vojaško obveznost. Glede zalog, vsaka država članica NATO in Evropske unije ima določene standarde, po katerih mora zagotoviti neke obvezne državne zaloge na področju hrane, goriv, energentov in tako naprej. Vse te države imajo 90-dnevne in tudi večdnevne, bom rekel, naftne in podobne zaloge. Je pa to v bistvu na neki strani nek način v bistvu predvsem opozorilo, je tudi nekot opozorilo državljanom, da pač ta naša samoumevnost dosega vseh dobrin, ki so nam na voljo, ni tako samoumevna in da so pač sodobne družbe relativno ranljive, nek manjša napaka, ni nujno teroristična napad, recimo v elektroenergetskem sistemu lahko privede do masovnega izpada ričnega omrežja, kar potem za sabo privede do izpada, bom rekel, trgovine in tako naprej. Se pravi, sodobne družbe so z tega vidika relativno bolj ranljive, kot so morda bile družbe v preteklosti. In jaz vidim predvsem ta nemške aktivnosti v smislu, da želijo opozoriti prebivalstvo na to, da pač kljub vsem tem, bom rekel, tehnološkemu in civilizacijskemu napredku smo še vedno ranljivi in da pač to treba upoštevati, da pač tudi lahko pride do takih neljubih naravnih nesreč ali podobnih katastrof in kriz, ki lahko privede do osnovno pomankanja, začasnega pomankanja določenih dobrin.
Doktor Klemen Grošelj, hvala za pogovor.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila rubrika Evropska unija v živo. Z vami sem bila Helena Škrlec, ki vas lepo pozdravljam in kličem vse dobro.
Evropska unija v živo.